Dobro večer v imenu Kina Šiška in založbe Modrijan. Ko smo se pred zadnjič videli tukaj, je bilo nekje sredi septembra in smo obravnavali knjigo Nika Kejva, na katere prevod smo čakali 23 let. No, na nek način se tudi vremena Krancev bodo le zjasnila, saj v literarnem in glasbenem smislu smo na prevod Patti Smith, Just Kids ali po slovensko Pač Murca čakali dobro leto in pol. Vsoli smo tukaj, da bomo malce spregovorili o tej knjigi. Lahko samo rečem, da je gotovo bilo že dosti predstavitev knjig, ampak redko kdaj so se najdli trije, ki so vtisnili na naslovnici na predstavitvi. Škoda sam, da je gospe, ki je z največjim besedom napisana tukaj, ne. Pač niti v kontakt nismo mogli prideti z njo. Da vam predstavim na moji levi, vaši desni, Peter Lošin, prvoborec panka, nosilec pankovske spomenice, čeprav to se danes ne sme več govoriti. Na desni strani pa človek, ki je kriv, da tole zgleda v slovenščini, oziroma da se da brati v slovenščini, prevajalec in glasbeni publicist, gotovo še kaj, Jure Potokar. In bom začel pri Juretu Potokarju. Jure, z prevajalskega stališča, kako se zaplesti v čudoviti svet Patti Smith in posledično, oziroma preko nje tudi v svet Roberta Mapplethorpa. Neverjetno veliko podobnosti je bilo, da v slengu newyorškega podzemlja niti ne izgubljam besed.
Da se bo kaj slišal. Jaz bom rekel, da sem zelo užival v tekstu, ker me to, kar ti praviš, niti ni tako motilno. Glede na to, kaj sem zadnje čase prevajal, je bila to res precejšna malenkost stališča jezika. Res pa je, da v knjigi nastopa taka plejada imen, da tudi če recimo pač glasbeno pot Patti Smith spremljaš od začetka in poznaš tudi tiste, ki so bili pred njo, naletiš na veliko imen, ki jih pač preprosto ne poznaš, zlasti iz scene, ki ni točno vezana na glasbo ali pa na recimo film in podobne stvari, ki so pri nas pač mehem bolj znane. To je začetek.
Ampak vrniva se k podrobnosti. Že pri Dylanovih kronikah smo ugotavljali neverjeten spomen. Skoraj nemogoč. Nekateri pač ne vemo, kje smo imeli sobi položene stvari prejšnji teden, oni se spominjajo za 20-30 let nazaj. Kako dokumentiraš ta v bistvu kroki, ki se potem prevede na stran papirja?
No, jaz mislim, da potem, ko postaneš malo starejši, kot si ti recimo, se začneš spet spominjati stvari zlasti iz mladosti. Zdaj, o tem, da se bi tako čisto dobesedno spomnil, kaj je kdo govoril, bi najbolj zelo težko govoril, ampak mislim, da gre bolj za vzdušje, ne? Za tisto, kar ti je kakšen človek, o katerem govoriš, o katerem pišeš, dal, kaj te, česa te je naučil, pri čem te je recimo spodbujal, kaj je ga pri tebi motilo in podobne stvari, to pa mislim, da ti ostane in če gre za tako nenavadno, pa po drugi strani lepo in bi rekel skor tudi veličastno zgodbo, kot je tale zgodba o tem, kako sta se spoznala dva taka velika umetnika, kot sta Mapplethorpe in Patti Smith. Potem je pač seveda knjiga v vsakem primeru več kot zanimivo branje.
Ampak, kot dober poznavalec njenega dela, a si lahko predstavljaš, da bi nekdo drug, makar avtorizirano, pisal o njej?
V bistvu zelo težko. V bistvu zelo težko. Treba je tudi povedati, da tisti, ki poznajo Patti Smith kot glasbenico, kot ostro, rečemo, proto-punkarsko glasbenico, kot žensko, ki je ne samo utrla pod drugim izvajalkam kasneje, ampak ki je pravzaprav na nek način tam sredi 70-ih let reševala rock, ne, je knjiga, ki jo je napisala o svojemu prijateljstvu s Mapplethorpom, precej drugačna, je precej bolj mehka, ne? Precej bolj lirična, bi lahko rekel. Ampak zato nič manj zanimiva, ne? Nič manj verljiva in nič manj komunikativna. Tako da jaz mislim, da pa ne bi mogel nihče tega napisati, ker je zgodba že v osnovi tako neverjetna, da bi se zdel prisiljen.
Peter, kaj pa ti misliš o tem?
Mislim, lahko bi bila fikcija, ne? Ampak če bi hotel biografijo najbrž, bi bil to bolj avto kot biografija.
Kolikor tebi seže spomin nazaj, ali se spomniš, da si se prvič srečal s svetom Patti Smith in kakšen vpliv je imelo to na tvoj punk? In s tem ne mislim kot na glasbeno zvrst, ampak odnos do te glasbene zvrsti.
Hec je najbrž isto, kako se ta spomin vrača. In ko sem bral to knjigo, sem si predstavljal ene druge ali študent, ali mislim disco študent, ne radio. Radio takrat študent, če ni vrtel Patti. Ampak danes sem prihajal sem, oziroma že dopoldne, sem ugotovil, kje sem jo prvič v bistvu po moje, ali pa saj tako, da se jo res decidirano spomnim, je bilo to. Mi smo poslali v izvidnico pankrti Gregorja Tomca spomlad v London, da je prinesel, ko smo se mi odločili, da narediva punk skupino, smo rekli, moramo malo seveda vedeti, kaj gre in rabimo nekaj materijala, da vidimo, kako to zveni in je prinesel med drugimi prinesel pač tiste singlice, ki so že bile. Dejansko Clash smo lahko kupili. Prvi album Clash sem jaz kupil v Ljubljani, tam na sprot Daj Dama je bil takrat. To je Cankarjeva, mislim, ne. Izšle so par singles od Six Pistols in prinesel je eno kompilacijo oziroma dve kompilacije, ker na obeh je bila Patti Smith. In še nekaj mene, to je bilo leta 77 in ko je seveda se punk pojavljal v tistih najbolj udarnih fazah, je mene pri tej kompilaciji takrat najprej celo malo bi se mogoče zmotil, ker je bilo en kar dosti različne godbe, na drugim je bil gore Elvis Costello, pa razno razni te, mislim, da so bili Steve Little Fingers, pa mogoče še nekaj bolj odtrganih, vrekle serije, ki je bil meni zelo všeč, tudi rečemo. Skratka kompilacija, ki je bila zelo, že v takrat leta 77, zelo različna. Patti Smith je bila gotovo en rob tega, drugačnosti, art, punk, kakorkoli. Ona je seveda imela komade, ki so preraščali oske okvire, rečemo, tega, ker se je pri nas zelo dolg časa poimenoval kot punk. In sploh tiste plašen, tist čas, mislim, pol počasih, kot vidiš, da leta 77 je bil čas res zelo odprt za različnosti. In Patti Smith je bila tista, ki je prinesla eno veliko mero različnosti tudi v takratno dojemanje ostrega rock'n'rolla, punka in tako naprej.
Zelo dobro si omenil Pištole, The Clash-e. To je bil nekako tudi vaša prva plošča, bo tist punk na prvo žogo. Nekako se ni gledal toliko na vsebino, kot na tist udarc, učink, after, za tem. Ampak Patti Smith je pa prav temu punku že s prvo ploščo dala neko vsebinsko globino.
Čeprav smo tudi mi posneli kakšne komade, metka se ne more več žogati, ali pa otroci, ki so čist izven bili klasike punka. Tako da nekak smo mogoče izhajamo ipak iz te šole pred orto, gotov pred hardkorom, ampak tudi pred klasičnim dojemanjem punka. Mi smo videli Sex Pistols kot ene krasne, seveda najbolj udarne izvajalce, Clash-e kot njihov malo bolj mogoče že skaregovski antipod, ampak še zmeri totalen šus, zvajt rajat in tako naprej. Ampak vsem tudi druge teme, drugi občutki, revolucija na eni strani, ampak tudi opisovanje enega življenja drugačnega. Ni se šlo samo ali pa zmeri za revolucijo.
Zdaj bo vprašanje, ki ga bi dal obema, govorili smo o vsebini v panku, o tej globini. Nekako jaz sem prav tukaj videl sporednico med njo in Robertom Mapplethorpom. Oba dva sta iskala tam na robu nekaj novega, iskala neko novo globino in do vsa umetnosti, ki sta jo izvajala, pa ni bilo šlo samo za fotografijo in glasbo, se pravi, snemala sta tudi filme, risala sta dobesedno jo podoživljala oziroma imela nek erotičen odnos do svoje umetnosti.
Ja, jaz sem, mislim, že ko sem prvič pisal o knjigi, še takrat, ko nisem bil čist prepričan, da se jo bo dal sploh prevest, sem jo samo prebral, pač sem napisal, da je knjiga en tak zelo lušten priročnik za to, kako postaneš umetnik. Ne? Govori o dveh ljudeh, ki sta po značaju, po umetniškim izrazu in tako naprej zelo različna, ampak oba pa veže ena taka globoka predanost temu, kar pač ne bi bil njun izraz. In skozi zgodbo te knjige prideš točno do tega. Ne? Sem pa hotel še nekaj drugega dodati, ker je zanimiv, pač, ko se vračamo v to zgodovino. Jaz se ne spomnim točno, kdaj sem Patti Smith prvič slišal, bi rekel, da kakšno leto po moje za tabo, mislim, da je bil tam 78. Ampak nekako takrat, ali pa mogoče kakšno leto zatem, se mi je zgodilo, da sem enega prijatelja, s katerim sem se takrat v tistem času družil v Škucu, našel s knjigo Babel v rokah. To je ena od zbir, ki jih je Patti izdala v tistem času. In jaz sem bil tako navdušen, da sem v tisto knjigo tako rekoč zaplenil in jo začel takoj prevajati. Ne. To je bila pravzaprav prva stvar, ki sem jo v življenju tako malo bolj resno prevajal. Od kje mi drznost, da sem si to upal, mi še zdaj ni čist jasno, ker mislim, da sem naredil enih 10 pesmi, niti slučajno nisem vedel, zakaj grem. Ker nisem imel konteksta, ne? To me je najbolj motil, ker preprosto nisem vedel, kam ne bi vse skupaj umestil. In sem poslal svoje prevode enemu prijatelju, ki je že diplomiral iz angleščine in je bil profesor v Murski Soboti. In on je potem poslal svojo varianto in ker on svojo varianto poslal, sem ugotovil, da mi to ni všeč, da bi bilo to treba mečkan spremeniti in potem, ko sva, rečemo, skupnimi močmi to naredila, je na konc celo neki rečemo, približen pameten garat, ali vse mora nekje biti med enimi papiri doma, ampak nisem nikoli več potem niti iskal. Skratka, ko sem prišel do knjige, do te njene autobiografije ali pa njenih spominov na Mapplethorpa, sem bil zelo vesel, ker sem ugotovil, da končno bom pa na nek način vendarle lahko nekaj njega prevedel zares.
Peter, sam si omenil, da ste Gregorja poslali kot diverzantsko v London, da vas oskrbi s punkom. Vemo, da takrat je bilo 77-78, se je ta punk CDA že nekako močnejše je postal v Londonu, rečemo v Veliki Britaniji. Ampak kako ste vi ujeli, malo si že omenil, to pred zgodbo punka, takrat, ki je bil, rečemo, še McLaren v menedžer New York Dolls?
Ja, moram reči, da se zdaj sem pa probal gotoviti, kdaj sem začel poslušati New York Dolls, pa bila gov, da sem najbrž, čeprav sem svoj kosen dost zgodaj ujel. Je pa tako, da dejansko, kukor se to hece sliši, ampak mi smo punk kot prvi pojem spoznali preko enega članka v Newsweeku ali pa Time-u, reviji, ki je bil zelo kratek in se je zelo zgražil na tem. Enostavno so se Američani, takrat resni Američani, tako zgražali, da se nam je zdeli to zelo zabavno. Še lepol smo reagirali, to se pravi, prej bil medijski odziv in mi smo, prej smo kjerokoli muziko slišali, k ker dejansko nismo slišali. Čeprav je hmal za tem, mislim, da že leta 77 je kakšen komad zavrtel Andrej Šifer na valu 202. Radio študenta, kar če ni vrtel tega, ampak absolutno jazz sceno iz Kelna in okolice. Tako da dejansko, mi smo mogli prav poslati seveda, smo pa vsi vedeli, saj mislim, no, vsi, govorim zdaj seveda predvsem, mi da se se okrog Pankrtov največ držila z Gregatom, ki je seveda bil kot tekstopisec, oziroma jaz so tekste skupaj pisala in potem iskala band. Mila se seveda poslušala Lurida, ki je bil ene druge vrste oče panka, nekak na prvih punk lesticah je, so bili Reedovi albumi, pa Iggy Popa, Stoogise, MC5, to smo nekako poznali. No, dušvali smo se pa na istimi stvarmi, kot Patti Smith, definitivno. Moram tudi reči, da Ramonse sem, zdaj ne vem točno, da je spet išla Rocky to Russia, ampak ta album sem jaz tudi kupil. Tako. Ampak je težko reči, da je prišlo v Ljubljano. Ampak vem, da smo v Ljubljano kupali albume Lurida. Če smo pa hodili ven, jaz sem rečemo hodil ven štopat od 17. leta, to se pravi, v Londonu sem prve koncerte videl leta 73, benda, ki je tudi, mislim, da zelo vplival na punk in name gotov Kingse, skupaj s Kenneth Kitty, pa Sly and the Family Stone, pa Edgar Winter Blues Band. Poslušal sem pa v glavnem takrat John Lee Hooker in podobne ljudi. Že Dylan je bil malo preveč bel. In kupal plošče na stare plošče, sem probil v eno trgovino, tam ne vem, na kjer cesti, ampak tako smo prihajali v stik, skratka. In Woody Guthrie, seveda, Woody Guthrie, nagovor report Zakon in Vencet je bil za me vrhunc prve polovice 70-ih let. David Bowie je bil tako, mali je bil, mogoče že pop, preveč pop, ampak seveda pol ugotoviš, da je bil isto z Roxy Music, da so smo v bistvu pol jih skupaj komunicirali, ampak poleg tega, teh vplivov, ki so seveda skupni z Patti, so seveda Rolling Stones. Jaz sem bil absolutni fan Rolling Stonesov in isti komadi, Aftermath in potem Beggar's Banquet in Sympathy for the Devil in vsa ta scena. In no, Janis Joplin, absolutno. Janis Joplin je za me še zmeri največja pevka vseh časov. In žal nisem videl. Sem pa videl Tino Turner dvakrat v Ljubljani, ko noben je vedel, kaj je to Tina Turner. In tako iz prve vrste gledal, mislim, da je imela res dobre noge.
Jure, tisto, kar beremo v tej zgodbi, nisem odgovoril.
In Zajkom je bila, takrat seveda igrala samo čisti rock and roll, v bistvu. Takrat si rekel tudi rhythm and blues, ampak to je zdaj čist nekaj drugega.
Jure, zgodba, autobiografija ima še eno razsežnost. To ni zgodba samo o Robert Mapplethorpe in Patti Smith, ampak tudi v mestu. Kako si ti doživljal med prevajanjem ta svet, ker tam je vsaka zgodba, vsaka stavba ima skoraj svojo pripoved. Ta svet teh arhitektur, med katere se sprehajata Patti in Robert?
Ja, za Patti se vidi, da ima to likovno senzibilnost, tako da seveda ona opisuje New York tudi skozi pač te znamenite, recimo stavbe, seveda na prvem mestu je hotel Chelsea, ki so ga pred kratkim končno uspeli zaprti in ga bojo očitno uničili kljub čist neverjetni kulturni zgodovini, ki jo pač nekako nosi v sebi. In ja, isto, isto se dogaja s klubi, seveda, to je tako že stara zgodba, začel se je s džezovskimi, potem se je nadaljeval s temi rokovskimi klubi, se ne vem, koliko jih sploh od teh še obstaja, to že zdavne ni več, ne. Imena, ki jih pač tudi, na katere naletimo tudi v knjigi, kot je CBGBs, in Max Kansas ja, in podobno. To so pač prostori, v katerih se je za nas takrat, ko smo spremljali dogajanje na glasbeni sceni, se je dogajal cel svet. Ne? In šele mogoče 20 let kasneje smo izvedeli ali pa videli, da so bile to ene te prave lukne, prav nač boljše od Favaja ali pa starega K4 ali pa kaj podobnega, ja, vseh teh luken, v katerih se je tudi pri nas dogajalo. Samo, da so pač bile v enem mestu, ki je, za katerega je značilno, da že desetletja ali pa še več pomeni v bistvu eno nenehno vrenje idej in kjer se pač samo spreminja področje, na katerem recimo je pač zelo, zelo vplivan in zelo prodoren. Če so bile takrat v času, če je bilo v 50-ih letih ali pa mogoče še v 60-ih letih to jazz, je potem kasneje postal to rock, pa punk, pa spet kaj druzga, no, zdaj, ja, zdaj se mogoče spet vrača kaj novega, sej niti ne vem točno, kaj se v tem hipu dogaja, ampak skratka, New York v knjigi Patti Smith zelo plastično zaživi in mislim, da se človek zares zaželi, da bi si šel v večino teh prostorov tudi pogledati. Ne?
Kot zanimivost, no, jaz sem sicer ta New York spoznal približno malo 10 let pa nekaj kasneje, ko sem na v bistvu po službeni nalogi tedanjega kino sloge dobil možnost, da raziskujem tamkajšno porno sceno in sem prav v podobnih bicirkih hodil kot Robert in namreč iz kino sloge so v tistih časih hotel narediti en prvi, pa se nekaj čas je tudi bil balkanski erotičen center. Dost tega ni uspel in stvari, ki sem jaz tam videl, so bile zelo drugačne. Kot v takem klasičnem kinu se kaj tazga gotovo ni nakol dogajalo. In po eni strani ste takrat lahko videl, da je Ljubljana oziroma takrat Slovenija in Jugoslavija, kar se tiče uradne kulture, lahko dost bolj avantgardna kot New York. Seveda ni imela pa tega podzemlja, 42. ulice in je neki zgodovice, seveda zelo sočnih, ampak mislim, da to sop mogoče Maksu Modicu, pa če od tega je prišli na kakšno, tam kakšno tiskovno konferenco. Dejansko gre bolj so povezave, ker Robert se hodil prav na to ulico preživljati. Fascinantno je to seveda, kako je ta volja do umetnosti dejansko v tako težkih razmerah bila tako močna pri njuju, ne? Da sta šla preko vseh tudi fizičnih mej praktično. Ne? In dejansko Robert je seveda najbolj se v tistih časih tudi okužil in končal pač svoj pot v veliki mere najbrž tudi zaradi dejansko dobre eksibicije, ki so bile njemu pisane na kožo, ampak tudi po eni strani gotovo tudi zaradi obupnega stanja, kar se tiče prehranjevalnih možnosti preživetvenih. Dejansko so zato, da sta lahko ustvarjala kar nekaj časa, in to knjiga tudi opisuje že s tako zelo naturalistično dozo, da ti na koncu dejansko bi šel kje pa dal eno žemljo, en sendvič žemljo, pa salamo ima. Ampak tak je tudi New York bil in ko sem bral enako, mislim, se to je težko zdaj reči, ampak enako men zame super knjigo Kita Richarda, vidiš, da so oni podobno živeli isto par let. Ne? Tako da te stvari so res opisane. Dejansko smo mi mogoče, mi mogoče bomo šele zdaj doživljali, ali pa mlajše generacije, ker mi smo dejansko živeli v zelo drugačni družbi, kjer tako reven praktično nisi mogel biti.
Se to je še danes tudi isto v Ameriki, tako da je. Ta razlika je še danes v Ameriki zelo prisotna na vsakem koraku. Pa sem bil po mojene 15 let za tabo v New Yorku.
No, še, jaz sem šel, jaz sem izkoristil, čeprav sem bil z drugimi nameni, v tistem času sem imel kar nekaj kontaktov z glasbeniki. Sem en teden delal tudi intervju z Joeyem Ramonom. En teden zato, ker je, smo se dostavno srečavali eno lokalo, ki je bila njegova scena, izmeri se kaj drugega delali, izmeri bilo toliko drugih zanimivih stvari. In dejansko, to je bil en krog, ki je seveda tudi, tudi bil zelo bliz. Patsy Smith, ena druga linija, ampak roka, ki je po moje isto ena od najpomembnejših linij, kar jih je. In je tudi New York seveda jo dal. Ne,
ne, v bistvu sem hotel povedati, da je mogoče res presenetljivo, ne, ker konc koncev, vsaj za nas, ker za našo generacijo je tako, da so to dogodki, ki so že tam iz naše, rečemo, iz najstniških let, ne, ko ona pride v New York. In da dejansko si težko predstavljaš tako revščino, tisto $2 na dan. Ne. Tudi, če prevedemo to v tedanje dinarje, ki je bila fantastična vsota, ne, ki, če si imel $5, je bilo že veliko, ampak nepojmljivo je, da je bila takrat taka revščina in lahko si misliš, da pravzaprav v določenih da se na ta zadeva na noben način ni spremenila za ene druge generacije, današnje je najbolj zelo podobno. Ne?
Jurek, spomladi, ki sva se pelala v Ruše, sva nekako že govorila o knjigi, čeprav je bila še zelo po vojih, ki sem je omenil, da je najbolj fasciniral, mislim, ne najbolj, eno izmed najbolj fascinantnih stvari z vidika glasbenega vidika seveda je, kako opisuje nastanek benda. To je zdaj v bistvu vprašanje za dva, kako sta vidva prebrala ta ustroj punkovske etike njenega benda, tako kot smo gledali v različnih dokumentarnih, glasbenih, filmskih ali literarnih posegih, ali kaj vaja je presenetilo pri tem?
Ja, meni se zdi, da je mogoče to najbolj dobro popisan del pač cele zgodbe. To, kako je počasi, ampak s njimi takimi zelo sigurnimi koraki nastajala njena skupina. To, kako se je tisto od začetka, ko je pač prvič mogoče nastopila samo ob spremljavi kitarista, ne? In kako je potem dodajala posamezne glasbila in kako je iz teh glasbil, kako je ta kako je iz tega, da bi bila samo ena pesnica, ki jo spremlja plačeni glasbeniki, kako je iz tega nastal band. To, ta zgodbica, ta del me je v bistvu najbolj fasciniral. Zato, ker se ne spomnim, da bi v množici biografij ali pa autobiografij, ki sem jih prebral, kdaj prebral tako lepo, tekoče in napeto opisan ta pač to genezo, ne? In po drugi strani tudi začutil to nikoli izpolneno željo, da bi bil del nečesa tazga, kar pa seveda lahko pera svoje strani najbrž drugače boje.
Moram reči, tudi name ta del, mene je tudi najbolj pritegnil, ampak jaz sem si to razlagal, zato sem pač sam muskonter in del tega nastajanja. Mene je fasciniralo po eni strani to, da tok časa ni ugotovila, ipak so poslušali Stonese, ipak je res, da so tudi Tima Hardina, zelo so, na momente sta bila zelo v teh akustičnih vodah, mirnejših, ampak po drugi strani je ona bila navdušena, vidimo na Velvet Underground, tudi že zelo zgodi na najbolj prvih koncertih njihovih in da ni takoj ugotovila, da rab band. Mislim, to je bilo mogoče najbolj jasno, ampak najbolj dejansko ona izhajala predvsem iz svojih pesmi. Ne? In je mislila, da lahko poezija, dolg čas je mislila, da lahko poezija sama živi, oziroma poezijo ni ona po mojem niti dolg čas je enačila svojo drugo umetnostjo, ne, slikanjem in to vizualno umetnostjo. Po drugi je pa bila najbrž prepričana, vse tudi logika tega njujorškega pisanja pesmi oziroma pripovedovanja pesmi v klubih je bila dolg živa, ne, in je to bilo tam nekaj zelo normalnega, pa nas praktično nisi mogel, če si pesnik bil, pa si nisi mogel na kjer nastopati, no, ne vem, če je bilo to do leta, ta prvi, ki bil, je bil Feo, po moje, ki je nastopil skupaj z Markom Breclom, pa ta scena, ampak še do zdaj ni to, ne živi tako, kot živi tam v njel, kot, ne imam, od pet, od bitnikov naprej, ne. Kar je seveda meni potrdil tudi to, no, da ko je ona našla band, ne, in to, kako je ugotovila, aha, kitara, super zran, opa, še bas, ne, zdaj še boben, ne, pa boben pa sploh potrdi, ne, no, na koncu našega prijatelja Ivana Krala vzela v band. Še ena zanimivost je, ker se mena, tako kar razmišljamo v vseh teh avtobiografijah zadnje čase, pa tudi v sporedju primerjavi s pesmištvom, da je nej seveda zalaufu jezik še bolj tudi takrat, ki je začela, ki je imela band. Da dejansko muska je naredila najlepšo poezijo 20. stoletja in nekaj teh klesi muska, poezija za glasbo, to se pravi rockerska, folkerska, kjerakol, mislim, da je to so grde besede, pelala s crco, drugo literaturo, Bukovski je pa kakšen, mogoče se seveda na drugi način spet dokazujo kakšne sprotje, pa tisti, ki bolj poznajo pesništvo, bodo najdeli najbrž še kakšnega. Ampak objektivno je pa tudi dosegla daleko najširšo množico. Poezija je zdaj, rokerska poezija je postala v 60-ih, 70-ih in še v bistvu, to so bila seveda zlata leta najbrž, postala nekaj, ker mislim, da še niti, da seveda niti slučajno literarna kritika, ki ne more se kopati grob, ni ocenila, tako kot bi lahko žal tudi rokerska premagljati, ampak mislim, ker enostavno, če bi pravilno ocenila Bogu dobiti Nobelovo nagrado, že Bob Dylan, Leonard Cohen, Patti Smith, Mick Jagger in Keith Richards, pa še kdo, John Lennon in tako naprej. To mislim, da čaka muzealce če naslednjih 10-20 let, da bodo to znali oceniti. Če vidimo, da je Patti Smith dobila eno od najbolj prestižnih nagrad ameriških za to svojo autobiografijo, da je Keith Richard Pelu eno sad vse praktično, ne samo po prodaji knjige, ampak dejansko tako tako močnega teksta je mogoče sposoben edin Robert Harris zdaj, ampak ok, on je poklicno dela to in je mislim, da tudi dobuje ne, vsaj eno prestižno nagrado. Skratka, skupaj s tem autobiografijam se bo najbrž dogajal, da se bo te rokerski poeziji, ki jo seveda Peti predstavlja, ona ni samo začetnica, ali pa, ampak dejansko je začetnica nekih scen, ampak krati tudi že ena največjih osebnosti te scene. In da je seveda glasba zelo pomemben del, tudi ko pride v tist, kot bi rekel čas, kakšen naš profesor, ko pride v dialektičen odnos z tekstom v sožitje, ne, rata ne samo stocetov, ampak še en kup trna zraven, ki lahko boli tako, da uživaš, če se podrneš vam, tako kot treba.
Ampak zanimiv je pri tej knjigi, da imamo do leta 75 zelo zgoščeno zgodbo, potem pa samo še 20 strani. Tako, na grobo zdaj povedal, da kar nekrat se ten zgodba začne, da Peti Smith v svojem življenju po tistem času nekako ga noče dati ven, vemo, razočarana je bila nad rock'n'rollom, kar je tudi vprašanje pol zate, če se bi kdaj razočaran nad rock'n'rollom, ampak zanimivo, da se Peti izbere nad rock'n'rollom, ki ga je vedno ljubila, ki ga je vsaka druga beseda v intervjuju, ki je bil rock'n'roll, izbere družinsko življenje in se omakne v življenje neke navadne gospodine.
Jaz o tem ne moram čist nač soditi. Vsak pač sam kroji svojo usodo, sploh pa taki ljudje, kot je Peti Smith, ampak bi pa rekel tako, da knjiga je zasnovana tako, kot je obljubila svojemu največjemu prijatelju in ljubimcu, je treba takoj povedati. Ne? Ona dva sta se spoznala, ko sta oba nekako istočasno prišla v New York. Me pa to sicer iz predmestja, Peti Smith mal del stran. Po naključju sta se najprej enkrat srečala in potem po naključju, če lahko tako rečemo, v tem velikem New Yorku čez nekaj dni, čez teden dni, še enkrat. In takrat je najbrž že bilo jasno, da iz tega bo nekaj več. Skratka, postala sta ne samo dobra prijatelja, ampak sta bila na začetku tudi ljubimca. Ne glede na to, da seveda vsi tisti, ki sploh vejo, ker danes ni več to tako samoumevno, da je bil Robert Mapplethorpe gej in da je Robert Mapplethorpe, kar mogoče tudi smo pozabili povedati, eden največjih fotografov 20. stoletja s fantastičnim opusom zelo sugestivnih fotografij, ki pa, če greste pogledati na internetu, je dosegljivo, mislim, da kar precej in če greste tiste fotografije pogledati, boste videli, da je med njimi res ogromno izjemnih umetnin. Ne?
Naslovnic, ne? Njenih
tudi nič. Avtor, točno, ja, tudi avtor naslovnice prve plošče, ki velja za antologijsko, tudi v smislu tega, kako predstavlja žensko v roku in žensko nasploh, ne? Govorimo o naslovnici Peti Smith, seveda. Skratka,
album Horses. Ne?
Tudi, ja. V bistvu vse, ne? Dokler je bil živ. Ne? Ja, vse s tem se konča. Skratka, knjiga je zasnovana kot zgodba o tem, kako sta se ona dva spoznala in kako sta se ona dva recimo na nek način pravzaprav tudi razšla. Ne? Tam se konča. Nima, če mislite, da ima kakšne žvečkljive podrobnosti, jih pač nima. Ona govori o tem, o njenem odnosu na metafizični ravni oziroma na ravni tega prijateljstva in tega dopolnjevanja ali pa tega nasprotovanja dveh tako velikih umetnikov, kot sta pač bila.
in posvetil v bistvu celo zgodbico temu. Ne. Jo pa, kot smo že precej podrobno omenili, zelo natančno umeščal v ta prostor in seveda tudi pove, kako je njuna pot navzgor šla in kako se je ločevala. Tudi zaradi tega, ker je Peti ustrajala recimo na enem takem zelo ljudskem nivoju, medtem ko je seveda najbolj Torp plezal vedno više tudi na klinih te, rečemo, družbene lestvice. Ne? Tudi s pomočjo svojega kasnejšega mecena in ljubimca ja, Flagstaffa.
No, jaz tudi vidim knjigo, meni se knjiga zelo naravno dogaja in tudi naravno zaključuje. Niti ne vidim razočaranja njenega, ker seveda to je knjiga predvsem o prijateljstvu nje in Roberta in kako sta svoje stvari dosegla. Pol seveda je samo še mislim, da ne bi bilo mogoče seveda za velike fene bilo to še zanimivo, ampak po drugi strani tudi glede na to, kakšni so obsegi knjig, mislim, da je to čist se dobro odločila. Dejansko pa tudi ona se je, kot jaz in po pogovoru z članom njega benda, to se pravi Ivanom Kraljem, ki je igral s Pankrti na turneji tri leta nazaj, eno ex-Jugo tour, in smo se seveda kar nekajkrat pogovarjali o tem, ne to, kakor bi si zdaj želel, takrat so še druge, nisem, takrat še nisem vedel, da bo ta knjiga išla, ampak vmes sva tudi komunicirala in sem ga pobaril pač po internetu v parih vprašanjih, ampak dejansko je bil zelo, bi rekel, da si zelo nazaj držal, ker se tiče kakšnih opisovanj. Mogoče tudi zato, ker zakaj govorim, da ni bilo razočaran, ker ona je res velik posel zapustila na vrhuncu. In zato je to je šokiral bend in Ivan se še danes ne more čist pomiriti. On bi bil, če bi še par let straj, bi bili lahko nekaj podobnega, kot so ratali potem, ne vem, Coldplay ali pa stadionski band, ker ko so prvič napolnili, ko so dosegli 50 tisoč, mislim, da je bilo to Milano ali Rim, razprodali stadion in je rekla, evo, po koncu turneje, to je bilo, to je to. In na koncu jim povedala, zakaj, kakšni so še vzroki, ampak ko je očitno si ni želela najbrž, oziroma je bila tako samosvoja, oziroma imela, nisi želela delati stadionske turneje oziroma stadionske karijere. Čeprav spet to je težko zdaj reči, lahko je bilo še vmes. Ona je se ves vmes imela po moje zelo srečno zvezo s njenim možem. Vemo, da so tudi otroci glasbeni poročeni z White Stripes in tako njen otrok, ne, ščerka mislim, ščin, ne. Tako da je lahko to bil zelo preprost vzrok. Pač ko je v enem trenutku zaslušaš dovolj, kot ti avtorske prvice prinesem, ko si zgaran. Najbrž tista leta v New Yorku so res lahko naredila svoje, ker to je bila bitka na Neretvi, na kvadrat lahko. Ne. Sam Nemcev ni bilo, bi so pa kakšni drugi, mogoče še dosti hujši.
Brooklyn Smoske obstal. Ampak v bistvu, če tako preberem, kar sem jaz to knjigo razumel, je to posvetilo življenju. Peti Smith nikoli ni gledala nazaj, to je povedala že na albu Easter, se raj zajebava s prihodnostjo kakor s preteklostjo. Če pogledamo zadnji odstavek knjige, v zgodbi. To je nekaj najlepšega napisano, še posebej tista stvar, ko pravi, ki mi jih je podaril fant, ki je ljubil Michelangelo. To je v bistvu Roberta nekako postavila umetnosti, ga dala v del umetnosti, ki pa nikoli ne umre.
Ja, mislim, da je knjiga res tak pretresljiv in zelo iskren pač dokument, v katerem dokazuje, da to prijateljstvo mogoče pač ni več mogoče pač, ker je on mrtv, ampak fizično ne obstaja, ampak v nekak v duhu pa sta še vedno si zelo blizu in mislim, da je to tudi ena tistih poant knjige, ki je pač navdušila bralce ne samo v Ameriki ali pa drugod po svetu, ampak jaz mislim, da jih bo tudi pri nas, no, ker se mi zdi, da je dost iskrena knjiga, ne, tudi na ta način. In da je tudi zelo spretno napisana, kar seveda od nje pravzaprav lahko jasno pričakujemo.
Nekako je tudi v bistvu mogoče knjiga kriva, da že od leta 2004 nismo dobili ploščo z avtorskimi pesmimi, zgolj s priredbami, tudi zadnje dve njene pesmi posnete pred kratkim sta priredbe YouTube in Buddy Holly-a. Misliš, da je tok energije jo izčrpal, da v pesništvu ni najdla?
Jaz mislim, da jaz bi rekel, da pač ona to tako dela in ko mislim, da ima eno popolno nadzor, popolno kontrolo nad tem, kar počenja. In jaz mislim, da počenja, ampak da enostavno se je ni zdel karkoli objavila. To ona se je v zadnjih letih nasplošno, tudi na ploščah, umaknila iz, bi rekel, čist roka. Ne? Ona je zdaj dejansko se vrača bolj k poeziji. Jaz moram reči, da te zadnje dve, tri plošče pred temi priredbami, ki jih je izdala, se mi zdijo odlične. Ne? Niso seveda tako komunikativne, kot so bile pač najbolj udarne plošče, kot se recimo in tako naprej. Ampak, če pa poslušaš, če pa, ne samo poslušaš, če prebereš še besedila pesmi pravzaprav, ne? In kako to potem zloži skupaj z bendom, se mi pa zdi, da je zmerom bolj žlahtna. Ne?
Mogoče tudi, če ena, mislim, težko je zdaj ugibati, kaj se pač dogaja zno v teh časih, ali pa mene, predvsem tist rad bi se vrnil tisto razočarenje, ki zga ti začutil in najbrž, seveda ona ni naredila potem, rečemo, take karijer, oziroma tok odličnih plošk, kot jih je mogel, rečemo, Lou Reed ali pa kakšni njeni sodobniki, ki so pač so imeli mogoče 10 let še potem res en kup odličnih stvaritev. Ampak njen koncert v Ljubljani, kot smo ugotovili zdaj leta 2002, je bil izvrsten. In tudi tista plošča, ki je promovirala, tako kot prav Jure, dobra, najmanj, kaj bi lahko rekel, če ne odlična. Ne? In, res je tudi druga možnost, ne, da v tem času, kakršna je glasbena industrija že zadnjih kar nekaj let, da en tak format, ker je grozno, ne, en tak format artistke, kot je Patti Smith, težko izda resno ploščo v svetu. Težko se bo najdla založba, ki jo bo lahko ustrezno podprla, ker pač ker je ratala taka situacija na trgu tem globalnem, da dejansko vemo, kaj podpira. Res samo največje avtorje tipa Rolling Stones in U2 in potem seveda nove starejši oziroma avtori srednjih let so pa lahko veliki jebi. Jaz sem slišal tri leta nazaj, mi prvi imam kraj rekel, ker smo tudi mislim, vsi nekaj probamo igrati po celem svetu, seveda, in tudi z Ivanom so imeli črte, da bi karjon prijatel tudi od Bobnarja, od Sex Pistols in od Novoseliča, da igrali kje, dosti fantov nima kaj igrati in ne more posneti, je rekel, posluš, Polu McCartneyju noče Sony izdati plošče. In kot sem slišal, je ploščo on svojo izdal za Independent skupaj s časopisom. Zdaj je pa postavljeno na pol jazz ploščo, tako z tole eno pevko isto, mislim, kaj je posnela s tem Robertom Plantom. Po moje, no, ali pa unak, jaz malo zdaj ločen, te, pa tudi ne več. Skratka, možno je tudi to, da seveda, da je pa na tem lahko razočarana, da ne dobi podpore ene ustrezne založbe, enega followinga, ker je enostavno zdržvati jed na turnejo, treba, stroški so enormni, ne samo, da so stroški enormni, ampak pričakovanja teh glavnih igralcev na tej, na tej glasbeni sceni so zelo negativna doskrat za eno veliko, za kakšne take stvari.
Se pravi, ostane prebek v literaturo, kar pa tudi ni slabo, za naj mi, Jure, ti smo spomnil poletje dobo, ko je eno težko nagrado v Španiji, tale knjiga je obtežena z nagrado, mislim, da največjo v ZDA, kar se literature tiče, saj, mislim, ne me isto,
je
pomembna
nagrada, ja.
Se pravi, Pero, knjiga.
Jaz delam novo ploščo. Prne se še da izdat nekak, ker je... so čist druge, ker so še drugi pogoji, ki se pa se tudi zelo spreminjajo z novimi igralci, z novimi vdiri, vdori, pač glasbe, ki je producirana za to, predvsem samo zato, da se prodaja. Ampak tudi rečemo, tak center, kot je Kino Šiška, je tudi ena vrste zmaga lahko tudi te prave muske. Tudi tak dogodek, kot je prevod te knjige, je to.
Sam je pa literarni svet v bistvu zdaj nekako začutil tudi glasbeni svet in začel izdajati knjige pri nas v prevodi, ampak rečemo tudi v tujini. Jaz se ne spomnim, če bi bile kakšne biografije, oziroma bolj rečeno autobiografije prej nagrajevane v tako kratkem času, koliko se letos dve nagrade zgodili.
Ja, mogoče je res nekaj na tem, kar pravi Pero, ne, da so začeli pač tudi v teh literarnih krogih odkrivati, da znajo ljudje tukaj pisati. Jaz bi rekel, da bi glede na to, da je ta knjiga dobila nagrado, bi si jo ravno tako zaslužil tudi Dylan isto za svoje kronike, ne. Ker tisto je tudi zelo literarna knjiga in polna nekih referenc, ki jih pa seveda tisti, ki samo hlasta za eno zgodbo, niti slučajno ne more odkriti. Ne. Treba je pač nekaj bolj počas mogoče brati, pa je tisto ena bolj zabavnih knjig, ki sem jih v zadnjih letih prebral, še sploh, če poznaš pač avtorja. Tako da, kaj drugega ne morem komentirati. Knjiga, ki je tako dobro napisana kot je tale, si najbrž tako nagrado, govorimo pa, da bomo vsaj enkrat povedali o nacionalni knjižni nagradi ameriški. Ne? Sicer ne za leposlovje, ampak za non-fiction, ne? Se pravi za stvarno literaturo, jaz mislim, da temu pri nas reče.
Karkoli si že omenil ta svet, že mi, ki se nekako vsakodnevno srečujemo, peremo, ko pišemo kritike, smo odkrili nova imena noter, ki potem preverjamo, kdo so, kaj so počeli, kaj so izdali. Mislim pa, da za, ne bom rekel, povprečnega bralca, ampak človeka, ki ni vsakodnevno v stiku s pop kulturo, je pa zanimivo, da v bistvu se pred njem odpre en svet, ki ga, vsaj večji mir, ki ga do danes ni spoznal. Ne?
Ja, to sva prej že mehen načela. Ne. Jaz moram reči, da bom jaz izkoristil to priliko. Knjiga v slovenščini je opremljena z dvema predgovoroma. Ne. Enim pač takim, recimo, kolegijalnim, ko ga je Pero naredil in je, mislim, da super tudi to, kako je v mestu je v svoj svet. In drugim od Gregorja, ki je nekako, bi rekel, ima nalogo, da tiste, ki so malo mlajši, se znani s svetom, v katerem se to dogaja in z imeni, med katerimi se to dogaja. Če se pa prav spomnim, je pa urednica Bronka Avbel ustrajala tudi na tem, da bi bralcem še malo dodatno pomagala. Ne? In to pa mislim, da ti lahko boljš razložiš. Ne?
Jaz sicer zdaj ne vem, a to obstaja na internetu. Ne bi šlo, da ne bi se vsa ta imena, ki se noter pojavljajo, imela možnost linka, da se klikne in se odpre, kdo in kaj je ta oseba.
Ker namreč, zdaj, če bi mi hotel, mislim, jaz kot prevajalc pač hotel bravcu povprečnemu razložiti za vsakega človeka, ki noter nastopa, kdo je, bi bilo to zelo moteče. Zdaj, za tiste, ki se mehen spoznajo na peti, bojo pač večino imen poznali. Ne? Predvideva smo, da pač ni treba pisati, kdo je, ne vem, ali Andy Warhol, ne, recimo, če smo še malo karikiramo. Medtem ko je pri nekaterih pa seveda malo večji problem. Zdaj, za vsa vam lahko zagotovim, jih boste našli na internetu. Nisem pa zdaj gotov, čeprav smo se pogovarjali tudi o tem, uredničen predlog je bil, da bi dejansko naredili linke in da bi v trenutku, ko bi pač mislim, prišli do tega imena, lahko takoj bralec tudi odkril, kdo je kdo. Za nekatera imena, mogoče ne za vsa, ampak za kar dobršen del teh imen, je zelo pameten se mehan pozanimati, kdo so, ker moram reči, da sem bil tudi jaz fasciniran, ko sem nekatera manj znana, pač pa dost pomembna imena, ki se noter pojavljajo, kliknil in sem ugotovil, kaj so vse te ljudje počeli, če prav v glavnem šlo za tiste, ki niso recimo iz glasbenih krogov.
Je pa, meni je bilo tudi zelo zanimivo, enostavno greš lahko na YouTube in kakšne komade, ki ste jih skupaj poslušala, si jih zavrtiš in je čist. To je pa prednost seveda tega novega vera informacij in dejansko je lahko dobiš še en tak čisto pogled v sceno. Zlasti za nas je bilo seveda zanimivo še za tista 60-ta leta prav, ki tudi sami nismo takrat jih toliko poznali s tem folk od tima, pa predvsem, ker je Robert malo drugo stvar poslušal. No in potem seveda ta nemška pevka, sem gotovo iz 30-ih let. Ja, ja. Ne, ker,
žena od Kurta Weila.
Ja. Tako da, in potem enko macno šlišeš in je, prideš ko 30-ta leta in, ali pa v kakšen blues tak iz delte Mississippi in tako naprej. Tako da se dejansko to knjigo po moje ne samo bere, ampak tudi posluša v vsakem primeru.
Pa vidi se jo tudi, ki se dela Patti Smith, piše scenarij za film po tej knjigi. Ja. To je pa zelo nova vest. Iz te knjige ne bi nastal scenarij, sicer ne veš, a bo posnet film, piše se pa scenarij in piše ga Patti Smith.
No. Upam, da bo v Šiški premjera.
Je bilo eno uro dovolj, da nas nismo čist zamorili, pa da te še kaj prebrali. Ker zdaj je mu lahko stane še vsebino. Kakšno vprašanje?
Jure, prej se na tvojem bolj tudi bomo glede, kako si bral, kako ti boš v angliščini, kaj si verjel, da ti boš lahko kaj tvoj prevedel?
No, ne, da nisem verjel. Jaz sem takoj rekel, to je treba prevesti, ampak nisem bil prepričan, da bo šlo v bistvu tako lahko. Ne. Na koncu se mi je zgodilo celo to, da sem najprej vprašal pač založbo, za katero v zadnjem času veliko delam in zelo dobro sodelujem, se pravi za Modrijana, ampak Mislim, da sem 14 dni potem srečal urednika in druge založbe, pa sem mu omenil to in bil zelo, zelo razočaran, da nisem šel tukaj tja. Tako da tokrat je bilo to recimo zelo lepo, ampak se pravim, takih knjig ne, iz tega področja, ki nas mogoče bolj zanima, je ogromno dobrih. Ne. Žal je pa potem pač težko najdeti tudi koga, ki bi pri realizaciji take stvari sodeloval.
Danes sem pa nesel Toma Vejtra, tako da. Še kaj? A bo samo Jure? Jure te sprašal. Hvala lepa za obisk. Knjiga je v redu. Jaz sem jo sicer dobil za ston. Tam se pa dobi po znižani ceni, če koga zanima. Hvala lepa vsem.